Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din uba'at. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna wa yanfa'una anfa'na bima'alamtana. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha mampu melakukan hal itu semua. Alhamdulillah kita kembali bersua dengan majelis kita. Masih dalam bulan Al-Muharram, bulan haram yang terakhir dari tiga bulan haram yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan maksimalkan hari-hari ini karena begitu selesai kita harus menunggu sampai bulan Rajab. Bulan esok apa bulan depan sampai sebelum Rajab adalah bulan-bulan normal kembali. Maka maksimalkan kesempatan yang sangat mahal ini. Kalau manusia kasih promo dan tinggal misalnya belasan hari ke depan lalu berikutnya akan kembali ke pricing normal atau kondisi normal, ada banyak orang tertarik dan tergiur untuk memanfaatkan momentum tersebut, padahal promonya gak begitu besar, mungkin 10%, 20%, 30%, tapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keutamaan di bulan-bulan haram dan hendaknya kita buktikan keimanan kita dengan segala keterbatasan kita dan segala beristighfar dan bertobat jika kita melakukan kesalahan. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, orang tua beliau, guru-guru beliau dan ulama-ulama kita serta guru-guru kita. Amin. Hadirin Allah muliakan, di hari ini kita kembali buka sesi tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi dan juga ustaz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengetahui keikhlasan diri kita dalam memperbaiki diri karena Allah? Karena saya sering merasa khawatir memiliki niat yang salah. Seperti jangan-jangan saya memperbaiki diri bukan karena Allah. Jangan-jangan saya memperbaiki diri hanya karena ingin menikah. Atau hanya karena ingin menikah dengan si fulan atau fulana dan sebagainya. Saya merasa selalu dihantui bahwa saya memperbaiki diri karena niat yang salah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Semoga pertanyaan ini menunjukkan kebaikan atau indikator dari kebaikan penanya. Karena ulama menjelaskan bahwa khawatir atau takut terjatuh ke dalam nifak, takut terjatuh ke dalam riya, takut terjatuh ke dalam ketidakikhlasan adalah sifat orang-orang beriman. Justru sifat orang-orang ikhlas. sebagaimana dijelaskan Al-Hasan, ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa takut terjatuh ke dalam kemunafikan. Dan orang-orang munafik itu kan gak ikhlas. Intinya kan mereka dusta dan gak ikhlas. Dan tidak mentauhidkan Allah SWT. Walaupun lisannya atau zohirnya terkesan beriman. Ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafik. Tidak ada yang takut dari nifak atau ketidakikhlasan kecuali orang-orang beriman, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang munafik. Jadi ciri orang beriman justru khawatir dirinya tidak ikhlas dan khawatir dirinya munafik, khawatir berubah bukan karena Allah. Itu ciri-ciri orang beriman. Bahkan Ibnu Abi Mulaika pernah menyampaikan, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka yakhafun nifaqu ala nafsi. Semua mereka khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Semuanya, 30-30-nya. Jadi belum mengatakan saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW dan semua mereka khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Dan Imam Abi Mulaika itu bertemu dengan siapa hadirin? Di antaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Di antaranya Asma. Di antaranya Ibnu Abbas. Di antaranya Ibnu Umar. Dan lain-lain. Allah ta'ala misalnya. Jadi beliau meriwayatkan dari Aisyah, meriwayatkan dari Asma, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, meriwayatkan dari Ibnu Umar. Artinya beliau bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW. Dan semuanya khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Jadi ini yang perlu kita renungkan, bahwa khawatir dirinya munafik itu semoga tanda kebaikan. Namun perlu kita ingat bahwa rasa takut itu harus digabung dengan rasa harap. Sebagaimana digabung dengan rasa cinta, karena itu tiga rukun ibadah. Jadi kita juga berharap bahwa kalau kita berjuang, bersungguh-sungguh, Allah akan menjaga keikhlasan kita. Sebagaimana surat atau ayat terakhir dari surat Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk. Jadi apabila kita bersungguh-sungguh berjuang, maka Allah akan memberikan petunjuk. Dan kalau kita berjuang menjaga keikhlasan, maka Allah akan kasih kita hal tersebut. Nah itu harus kita yakini hadirin. Itu yang harus kita yakini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi terus evaluasi. Penting rasa takut terhadap ketidakikhlasan, tapi juga penting punya harapan ketika kita bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan. Allah akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Sehingga tercapailah khauf dan roja. Dan jangan lupa menjaga cinta kita kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala bisawab. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa diberikan kesehatan agar senantiasa bisa menyampaikan dan membantu meluruskan kami-kami ini yang banyak bingungnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga kita semua diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Mau bertanya bagaimana kalau kita sudah diberi petunjuk tapi kita tidak menyukainya? Awalnya saya berusaha untuk ignore, namun makin kesini saya merasa menyangkal dan selalu mengingat bahwa bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, namun hal tersebut baik untuk kamu. Namun berat rasanya, apakah harus dipaksakan untuk menyukai atau menerima petunjuk tersebut? Mohon bimbingannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama pastikan bahwa petunjuk itu valid, gitu. Petunjuk itu valid. Misalnya hadis itu kan serum petunjuk, tapi kan tidak semua hadis itu hadis sahih. Bisa jadi itu hadis palsu dan seterusnya. Jadi pastikan dulu hadis itu valid. Lalu setelah valid, pastikan pemahamannya benar. Ini adalah keterangan Nabi SAW, para sahabat beliau, lalu ulama-ulama yang datang berikutnya. Jadi athbitil arsyah thumman kush, kata para ulama. Tegakkan dulu singgasananya baru dihias. Artinya pastikan validitasnya baru bicara pemahamannya. Nah kalau petunjuk itu valid, bukan hoax, bukan fake gitu loh, dan pemahamannya benar, baru yang perlu kita lakukan adalah ikuti petunjuk itu. Karena fungsinya petunjuk adalah untuk diikuti. Petunjuk itu kalau gak diikuti gak ada gunanya. Jadi ikutilah petunjuk tersebut. Dan banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal yang sangat penting. Terus minta petunjuk. Makanya hadirin Allah muliakan, bahwa kita tahu dalam surat Al-Araf 43 فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mereka mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Sehingga kami bisa mengerjakan amal soleh, mengikuti petunjuk yang balasannya adalah surga ini. Ini balasannya. Wa kunna linahtadiya. Dan kami gak akan bisa menjalani petunjuk tersebut. Dan kami gak akan bisa mendapatkan petunjuk dan menjalani petunjuk tersebut kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Jadi hadirin Allah muliakan. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang beriman ketika Allah menyampaikan di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan walladzina amanu wa amilu salihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah ahli surga, penduduk surga. Lahum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di surga. Itu dalam surat ayat 42 Al-A'raf. Lalu ayat 43-nya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar, dan kami cabut dari dada mereka segala bentuk hikat atau hasad atau dengki yang ada ketika mereka hidup di dunia, dicabut sama Allah. Dan Allah berikan dan mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka mengatakan alhamdulillah alladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk dan hidayah sampai pada titik ini, sehingga kita bisa beriman, beramal soleh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, sehingga kita bisa sampai titik ini. Dan kita gak akan mungkin bisa mendapatkan itu dan menjalaninya kecuali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi untuk bisa ibadah kita harus ditolong sama Allah, dan untuk ditolong sama Allah kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poinnya. Lalu berikutnya, baru kita berusaha semaksimal mungkin. Dan salah satu upaya teknis adalah memaksa diri kita atau melawan hawa nafsu kita. Dan seolah-olah kita memaksa diri, padahal kita tuh lawan dan kita tundukkan hawa nafsu. Makanya ulam suka membawakan ucapan wa nafsu katifal, nafsu itu seperti anak kecil di masa menyusui, in tuhmilhu syabba'ala, kalau kamu biarkan dia, kalau kamu biarkan dia menyusu terus, maka dia akan terus menyusu walaupun setelah melewati masa menyusui, dan terus menyusu sampai ketika dia remaja, dia tetap menyusu. Syabba ala khubbi radha wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau wa in taftimhu yanfatimi, tapi kalau kamu sapih dia, dia akan berhenti. Dan menyapi anak-anak yang menyusui, karena sudah waktunya berhenti menyusui, itu ada unsur memaksa apa tidak? Jelas memaksa, karena anak gak terima. Anak akan melawan dengan caranya, dia menangis, bahkan bisa demam. Jadi ada sisi demikian. Nah itu yang dikatakan wa nafsuka tifl. Nafsu itu kayak anak kecil yang menyusui. Ada waktunya tuh dipaksa. Jadi kita ada waktunya maksa diri sendiri. Kalau kita biarkan mengikuti seleranya, syabba ala hubbi radha. Ya dia akan terus begitu, enggak berubah-berubah maksudnya. Tapi kalau kita paksa, dan sebelum kita paksa kita minta pertolongan kepada Allah. Kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu hidayah dan kekuatan di tangan Allah, maka insyaallah Allah akan memberikan taufiknya Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, Imam Nawawi dan Ustaz besar keluarga. Amin. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz, begitu juga dengan yang bertanya. Di saat-saat tertentu saya mendapat godaan yang hebat untuk melakukan maksiat. Saat godaan itu datang, saya meminta pertolongan Allah dengan membaca ta'awud dan zikir yang lain. Namun godaan itu tetap datang dan saya pun tergoda. Dan bagaimana caranya agar bisa menguatkan iman agar tidak jatuh dalam dosa dan maksiat? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Yang pertama, jika tergoda segera istighfar dan tobat kepada Allah dan jangan putus asa, coba lagi. Lalu lakukan tindakan preventif. Jadi jangan berzikir hanya ketika godaan itu datang. Tapi dari awal, makanya baca zikir pagi petang. Baca doa atau zikir muqayyadah yang diajarkan Nabi SAW, diajarkan Allah dan Rasulnya SAW. Jadi misalnya contoh baca doa keluar rumah, jadi itu menunjukkan kita baca doa dan zikir sebelum masalah itu datang. Karena misalnya ada kan ada banyak godaan di luar sana, di jalan atau di kantor dan seterusnya. Nah zikirnya atau baca doanya itu dari doa keluar rumah. Tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Lalu juga lakukan lakukan penjagaan dan dari awal. Dan diantara penjagaan yang sangat bagus adalah ibadah malam. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam sifat-sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga ibadah malam. Sehingga mereka bisa atau sehingga mereka juga punya sifat bisa menjaga diri ketika melewati atau menghadapi hal-hal tersebut atau hal-hal yang tidak baik atau dosa dan maksiat atau godaan-godaan tersebut. Makanya di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-63 ya, tentang ibadah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan 63. Dan hamba-hamba Allah ibadur rahman yang berjalan di atas permukaan bumi dengan cara jalan yang merendah tawadu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika mereka diprovokasi dengan kata-kata yang enggak baik atau dengan segala kebodohan, dengan cara-cara yang bodoh, mereka tetap merespon dengan baik, salama, qalu salama. Terus ayat berikutnya apa? Ini poinnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka itu orang-orang yang bangun di waktu malam dan sujud dan qiyamul lail. Mereka punya ibadah malam. Itu di ayat 64. Coba kita lanjut ke ayat 72-nya. Allah berfirman, "Walladzina yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." mereka adalah orang yang tidak menyaksikan kebohongan atau memberikan saksi palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, sia-sia, buang-buang waktu, apalagi maksiat, marru kirama, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Mereka enggak tergoda, mereka jalan aja terus. Mereka tinggalkan itu. Marru kirama. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi ini kan menunjukkan bahwa mereka tuh gak ada. Makanya wa idza marru bil lagwi, yang kata sebagian para ulama tafsir seperti As-Sa'di, mereka tidak ada niat untuk mendatangi tempat-tempat atau kondisi-kondisi tersebut, artinya tempat atau kondisi yang isinya hal-hal yang gak bermanfaat, buang-buang waktu, bahkan banyak hal yang haram. Mereka gak ada niat kesana. Tapi bisa jadi dalam hidup itu kita melintasi hal-hal itu. Kita bertemu gak sengaja. Atau kita melewati. Nah, pada saat mereka lewati tanpa berniat kesana, itu mereka melewati begitu aja. Gak, mereka hiraukan, mereka tidak tergoda, mereka tidak berhenti, mereka gak aji mumpung, udah mereka lewati itu. Jadi walaupun ada kesempatan bermaksiat atau ini, yang mereka tidak skenariokan, yang mereka tidak niatkan, mereka tetap berlalu. Lalu mungkin untuk bermaksiat depan mata, dan mungkin gak ada yang tahu, dan seterusnya. Tapi mereka lewati begitu saja. Jadi ini hal yang penting buat kita. Dan terus minta pertolongan kepada Allah SWT. Lalu yang berikutnya, punya sahabat-sahabat yang baik, punya lingkungan yang baik, itu penting. Dan habiskan waktu dengan amal ibadah dan hal-hal yang bermanfaat. Dan kalau kita tergoda, dan juga jangan, artinya dalam kondisi ini jangan sendirian. Kalau misalnya godaan itu di luar, sekali kalau keluar ajak teman yang soleh, ajak orang yang bertakwa, jadi bisa bantu kita ngerem gitu. Kalau misalnya itu di dalam rumah, pada saat itu ada baiknya misalnya kita keluar ziarah kepada atau berkunjung kepada orang soleh, atau ajak teman kita yang bertakwa main ke rumah. Misalnya kita udah tahu pola kita nih, kalau aku di rumah atau aku di kos-kosan sendirian, aduh aku bisa tergoda. Dan besok ada kondisi tersebut, orang rumah yang lain pergi dan sebagainya, udah ajak teman main ke rumah atau kita ke rumah beliau untuk bicarakan tentang iman, bicarakan tentang hal positif, atau kita cari kajian, atau kita bantu orang, atau pergi, pokoknya lakukan hal-hal itulah. Kita tuh insya Allah kita tahu polanya dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin 1-2 kali ya terjatuh, tapi kan seringkali kayak gini tuh polanya tuh terulang. Dan jadi jangan nunggu pola itu datang. Begitu ini apa besok nih nggak sehat nih. Besok aku rentan, atau 2 hari apa besok lusa aku rentan terjatuh. Karena polanya demikian. Ya udah, buat tindakan preventif. Allah Ta'ala misal. Jadi semua dilakukan. Semua dilakukan. Jangan nunggu udah datang baru dihadapi. Karena kita tahu kalau udah datang dihadapi seringkali lebih sulit. Seringkali lebih sulit. Jadi sebelum itu datang, lakukan pencegahan dan lakukan penghalauan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya pada ustadz, guru-guru ustadz, para ulama yang telah memberikan ilmunya pada kita. Semoga menjadi amal jariah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan penjagaan terbaiknya bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada termasuk yang terzalimi Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan perlu juga kita ingatkan, sering atau salah satu pola pertanyaan ketika yang bertanya berdoa, seperti misalnya ini atau sebelumnya, semoga merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga. Perlu kita ingatkan bahwa makom Imam Nawawi itu ulama, sedangkan kami itu guru, sebatas guru. Jadi bukan berarti sejajar gitu loh. Itu ke apa, sebuah hal yang jelas tidak tepat. Jadi untuk saling mengingatkan saja bahwa Imam, kalau ketika kita mendoakan Imam Nawawi, beliau sebagai ulama yang punya kitabnya, dan ketika kita mendoakan ulama-ulama lain, karena kita dapat ilmu dari mereka dan itu adab. Dan ketika misalnya dalam konteks kajian ini saya ada dalam dua tersebut, itu posisinya sebagai guru, bukan di level ulama atau apalagi Imam Nawawi rahimahullah taala. Itu mungkin perlu diingatkan dan terus diingatkan. Jazakallahu khairan atas doanya. Izin bertanya, saya baru menikah jalan 2 sampai 3 bulan. Qadarullah, dalam proses ini banyak sekali ujiannya. Tapi konflik masalah hal kecil. Suami saya cuek dan saya sebagai istri sensitif. Dikit-dikit baper. Suami salah ngomong atau berbuat sedikit saja, saya bisa sedih. Apalagi cemburu dengan hal kecil. Melihat suami like foto wanita. Melihat suami memuji wanita lain, even keluarganya pun bisa cemburu. Maksudnya memuji wanita di keluarganya, mungkin adiknya kali. Terus beliau cemburu. Dia pun capek pulang kerja hingga berantem. Kami semalam sampai saling meninggikan suara dan jadi membentak saya. Hingga beliau bilang capek, harus mengalah dan minta maaf terus. Kami sedang proses adaptasi dan saling mengenal, tapi ekspektasi sangat tinggi sepertinya dalam kedua belah pihak. Saya juga posisinya bekerja, jadi sudah dalam kondisi lelah di rumah. Mohon nasihatnya Ustaz di masa-masa awal pernikahan ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Ulama kita mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan rumah tangga, yang pertama adalah bagaimana kita mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap suami dan istri meyakini bahwa dia adalah seorang hamba dan tugasnya adalah beribadah menghamba kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu hal penting. Begitu suami istri lupa tentang dasar kehidupan yang bernama tauhid ini akan berat. Lalu yang berikutnya, Allah perintahkan kita melakukan sesuatu di atas ilmu dan belajar dari para ulama. Dan diantara yang dijelaskan oleh para ulama adalah ulama fikih, bahwa pentingnya memperhatikan aspek kebutuhan, dan tidak hanya sebatas faktor kesolehan, walaupun kesolehan sangat penting dan tidak boleh dilupakan atau dicoret, tapi kita tahu bersama-sama bahwa sebatas atau orang soleh ketika bersama dengan orang soleh lain itu belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Dan contohnya banyak dalam sejarah. Siapa yang meragukan kesolehan Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah. Itu kesayangan Nabi SAW. Dan siapa yang meragukan kesolehan Zainab binti Jahsy? Tapi pernikahan mereka berakhir. Padahal sama-sama wali, sama-sama orang soleh. Jadi itu hal yang Zainab itu solehannya minta ampun, hadirin. Dan terbukti setelah itu menikah dengan siapa? Rasulullah SAW. Gak mungkin dipilih Nabi SAW kalau tidak punya ketakwaan dan kesolehan di level yang sangat tinggi. Sebagaimana Zaid juga sangat soleh. Tapi itulah peliknya rumah tangga kalau tidak ditolong oleh Allah SWT. Makanya saya masih ingat ketika di kelas salah satu masyaikh, dan beliau sangat pengalaman, artinya masyaikh yang ilmunya tinggi dan sudah cukup sepuh. Dia mengatakan bahwa akad yang paling sulit dalam menjalaninya itu akad nikah. Akad nikah itu mudah untuk diucapkan dan diwujudkan, tapi menjalani akad, apa, menjalani konsekuensi dari akad tersebut itu susah sekali. Itu boleh sampaikan ketika beliau mengajar bab ukut dulu waktu di kelas, bab tentang akad. Itu tadi. Jadi seringkali itu kita yang penting soleh. Iya, itu soleh itu jelas harus. Tapi pertanyaan, tapi ada variabel-variabel yang lain harus dicek. Itu hal ya. Misalnya ya contoh, kalau misalnya kita sebagai wanita sangat sensitif baper. Nah sebenarnya idealnya jangan cari yang cuek, karena itu rentan. Itu salah satu contoh. Tapi ini kan sudah terjadi. Iya, itu ini sudah terjadi. Saya bukan mengajak penanya untuk menyesali lalu pesimis dan putus asa, tidak. Tapi jadikanlah kasus ini sebagai ibrah bagi kita semua. Wah, perlunya kembali ke keterangan para ulama dan membahas masalah ini dengan utuh gitu loh. Jangan hanya ambil satu dua. Kalau yang penting soleh, tidak ada syarat nazar. Gak perlu. Nazar itu melihat calon pasangan. Gitu. Ya udah nikah aja, yang penting soleh. Tapi semua hal ada. Itu hal yang penting. Jadi kita butuh kesolehan. Itu yang jelas yang pertama. Dan diantara yang lain adalah kebutuhan kita dalam bertakwa setelah menikah. Siapa sih sosok yang kita butuhkan agar kita bisa bertakwa dalam hidup ini, dalam rumah tangga, dan wafat sebagai husnul khotimah lalu masuk ke dalam surga? Itu hal yang penting. Tapi ini sudah terjadi dan kita harus tanggung jawab atas keputusan kita. Makanya bedakan nasihat sebelum terjadi dan setelah terjadi. Qabla al-wuku wa ba'da al-wuku. Apabila sudah terjadi, ya sudah, ini keputusan kita dan kita harus bertanggung jawab. Di antaranya segera muhasabah diri. Kita yang memilih, maka kita harus tanggung jawab. Yang kedua, disesuaikan. Yang berikutnya para ulama mengatakan bahwa rumah tangga kalau mau berhasil itu harus dibangun di atas al-ihsan wa tanazul anil hukuk. Dibangun di atas sikap memberikan yang terbaik buat pasangan dan menanggalkan haknya. Menanggalkan haknya. Itu kunci yang sangat kuat. Sebaliknya, kalau mau cepat berantem, mau cepat ribut, dan mau cepat cerai, maka polanya adalah menuntut hak kita ke pasangan kita. Itu insya Allah cepat ribut. Karena sebaik-baik suami atau istri pasti ada celah dalam menunaikan hak pasangannya. Dan bukan caranya seperti itu. Jadi terus-terus dan seterusnya. Di samping, apabila memang suami melakukan kesalahan atau kekeliruan atau maksiat, pun jangan didiamkan, tapi ingatkan dengan cara yang baik. Diingatkan dan seterusnya, support suami untuk menjadi lebih baik, untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih menjaga pergaulannya dan seterusnya. Dan ini masih 2 atau 3 bulan. Ini masih 2 atau 3 bulan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bangun komunikasi yang baik dengan suami. Dan mulai dari diri kita. Jangan nuntut suami berubah terlebih dahulu. Ibda binafsik, kata Nabi. Salah-salah. Mulai dari diri Anda. Kalau kita sebagai suami, mulai dari kita sebagai suami. Kalau kita sebagai istri, mulai dari kita sebagai istri. Yang jadi masalah, ketika kita suami, kita nuntut istri kita dulu berubah. Kalau kita jadi istri, kita nuntut suami kita dulu berubah. Atau kita minta, atau kita kasih syarat, saya akan berubah kalau suami saya berubah. Saya akan berubah kalau istri saya berubah. Itu gak menyelamatkan kita di akhirat. Syarat-syarat kayak gitu, itu gak menyelamatkan kita di akhirat. Dan gak bisa dijadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesalahan orang membuat kita sengsara. Atau jangan sampai kesalahan orang kita jadikan alasan untuk membenarkan kesalahan kita. Jangan sampai kesalahan orang membuat kita tidak berubah. Jangan sampai kesalahan orang membuat kita tidak mau berubah dan seterusnya. Itu kesalahan dia, ya udah kita berubah lah. Karena kan kita meninggal masing-masing. Gitu. Kita menghadapi alam kubur masing-masing. Kita dibangkitkan masing-masing. Kita ditanya masing-masing. Jadi ya, sudah. Lakukan yang terbaik, wallahu ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu kaum